Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kad budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Slavoljub Slava Đukić je bio novinar, urednik i publicista čiji su tekstovi i dela ostavili neizbrisiv trag na domaćoj medijskoj i javnoj sceni. Proveo je u novinarstvu više od pola veka, prisustvovao krupnim događajima i poznavao mnoge aktere jugoslovenske i srpske drame u drugoj polovini prošlog veka. Svoju životnu priču kroz presudne istorijske događaje čiji je bio svedok ili učesnik i kroz crtice o brojnim javnim i političkim ličnostima koje su uticale na te događaje i obeležile drugu polovinu 20. i prvu polovinu 21. veka, ispričao je u knjizi Političko groblje, za koju je dobio nagradu Desimir Tošić. U novinarstvu ne podnosim gnjavaže. U štampi najviše cenim informaciju i priču, kazao nam je te 2010. godine povodom razgovora o knjizi Političko groblje Slavoljub Đukić.
Kad sam ja došao na ideju da opišem neki svoj životni put i do koji je, ja mislim, interesantan, jer sam sve preživeo, mislim, od okupacije pa do kraja i to. I onda sam ja napisao to 2001. godine i ta knjiga je, taj rukopis je iznosio oko 1000 strana. I taj je čak rukopis bio prihvaćen, prihvatio ga B92, inače oni su mi izdali tri knjige pre toga, a ostale knjige mi je izdao ovo preduzeće Filip Fišić i Jagoša Đuretić. I kad je sve bilo gotovo da se knjiga štampa, razumete, najednom sam ja to malo listajući, gledajući, došao do zaključka da nije to što ja želim, odnosno, jeste to što želim, ali nije to prava priča, to traži jedno dotirivanje i to. Ja sam povukao rukopis i onda je sljedeći 9 godina taj rukopis je bio na jednoj tihoj vatri. Ja sam ga dotirivao, nisam se mnogo uzbeđivao i tako dalje. Skraćivao, dopunjavao i kako to već ide, znate. I onda u jednom trenutku sam već bio odlučio da ga čak i ne štampam ovu knjigu. Da i ne štampam ovu knjigu. Nek ostane iza mene, pa nek moji rade šta hoće. I desi se nešto čudno. Izdavača, to je glasnika, službenog glasnika, mi se javi i kaže mi, čuo sam da imaš neki rukopis koji ne štampaš. Posle sam saznao da je to njemu rekao, ali nisam siguran u to, Dragoljub Žarković, s tim što on uopšte nije čitao, nije on taj rukopis, znate. I onda, dobro, ja mu dam rukopis i verujte, nije prošlo 2 dana, to je pre svega veliki rukopis, to treba fizički savladati. On se meni javlja telefonom ovako, sa toliko pohvala da je meni stvarno raširio krila, ohrabrio me, okuražio i tako dalje. I kaže, ajde da idemo sa tom knjigom i ja sam tu presekao i evo tako se to pojavilo. E sad da odmorimo malo.
Novinarsku karijeru započeo je 1949. godine u Sportu. Radio je kao novinar večernjih novosti, Borbe, a najveći deo radnog veka proveo je kao komentator i hroničar u politici. U nedeljniku NIN bio je glavni urednik.
Pokriman jedan veliki period. Učestvovao sam u mnogim krupnim događajima ili sam bio njihov očevidac. Tako da imam šta da kažem. A onda, ajde i to da i o tome nešto progovorim, iako nije lepo da se govori o sebi i tako. Nisam se kompromitovao sve ovo vreme. Bilo je tu uzleta, bilo padova i tako dalje, ali nešto što bi ostavilo jednu baš ružnu sliku o meni nije bilo. Dakle, sve se to skupilo odjednom. Onda dolazimo na sljedeću stvar. Ja sam rano otišao u penziju, 87. godine, nekoliko meseci uoči 8. sednice. To nije bilo po mojoj volji, ali se tako sklopilo, bilo je tih nekih uredničkih nesporazuma između urednika i mene. Prekinite čas. Ne bih htio o tome da govorim. Nešto sam napisao u knjigama i tako dalje. Ne volim da se tih mučnih stvari podsjećam. Mada to je ono, ja to stalno ponavljam, nešto jedno kao životno iskustvo, znate. Ja sam bio užasno nesrećan tad kad se to dogodilo, da sam otišao u penziju, još sam bio u punoj profesionalnoj i fizičkoj čak kondiciji i tako dalje. Dakle, vreme za jedno potpuno sazrevanje u svakom pogledu, pa zbog toga mi je to teško palo. Ali vidite, to je, opet ponavljam, jedno lepo iskustvo životno, da kad mislite da vam se dogodilo nešto najgore, ono se dogodi najbolje. I ja često ponavljam, moje najlepše godine u novinarstvu, kad sam ušao u novinarstvo, to je 49. godine, i kad sam otišao iz novinarstva. Prvi put kad sam ušao u novinarstvo, to je bila štampa po jednom punom agitpropovskom diktatu, maltene predstavljala je jedan običan bilten i tako dalje, koji smo mi prepisivali iz Stanjuga i to. Međutim, ja sam u početku se opredelio za sportsko novinarstvo i to je jedino novinarstvo koje je bilo apsolutno slobodno. Mogu se da pišeš šta god hoćeš u sportu. To mi je dosta pomoglo kasnije da sam ja tu stekao naviku jednu da pišem i govorim ono što vidim i čujem. Onda tu je još jedna velika prednost. U to vreme teško je se dolazilo do pasoša, prelazilo preko granice. Onaj ko je hteo da ode odavde, bežali su preko granice, šta nije bilo, znate to. Da. A ja sam kao sportski novinar imao tu mogućnost da putujem i pratim sportiste. A ta vlast je u to vreme dosta poklanjala pažnju sportu, jer je to predstavljalo jednu vrstu afirmacije Jugoslavije i tako dalje. Tako da je u to vreme biti i sportista, biti i novinar sportski, bila jedna velika životna prednost. I zanimljivo je, ajde dodam i to, zanimljivo je da dodam i to, da malte ne sve što sam video Evrope, to sam video na svojim početcima, kad je to bilo vrlo teško. Ja kažem često, ja sam 52. godine, 1952. bio u Parizu, pa bio u tim barovima, pa Folie Berger, pa ovo ono i tako dalje. Pa to, verujte, može se porediti sad sa putovanjem na mesec, kakav je to bio događaj. I tako video sam te manje više većinu zemalja, ali samo jednom, u Francuskoj sam bio samo jednom, 52. opet nešto u to vreme u Istanbulu, pa u Atini, pa skandinavskim zemljama i tako dalje. To mi je mnogo sport taj pomogao, baš mi mnogo pomogao, i to je jedno moje lepo doba novinarsko. Onda drugo, ono što nisam očekivao, divno doba, najlepše moje doba nastaje kad sam ja otišao iz novinarstva. Znači, prestale su sve te obaveze. Svaki dan ti sedi neko na glavi, piši ovo, piši ono. A kad sam otišao u penziju, onda sam mogao da radim što ja hoću. I tako sam se opredelio za jedan novi vid. To je isto novinarstvo u stvari. To je samo, ranije sam pisao te tekstove, imao sam stalnu kolumnu u Politici, recimo ovde i danas. Danas ima dosta tih uvodničara, kolumniste i to, a u to vreme bilo je nas nekoliko svega, malo je bilo. I to su neke obaveze koje su me pritiskale. Dobro, ako smijem da kažem, tad sam istekao jednu afirmaciju profesionalnu i to, ali sve je to ipak jedno bilo mučenje. Onda, znači, ja odlazim u penziju i onda pišem, dok sam ranije pisao tekstove na 4 šlajfne, sad opet to je jedna nova novinarska forma, knjige su mi bile na neke 350-400 strana, izuzimajući ove poslednje koja je najduža. I to je meni dobro išlo. A dobro je išlo jer sam izabrao dobre sagovornike i dobre teme. Jedna tema je bila mi je Dobrica Ćosić, koji je jako popularan i atraktivan u javnosti. Dve knjige sam o njemu napisao. Onda to su bili liberali, za koje Marko Nikezić je, za koje je takođe postajalo velike interesovanje. Onda dolazi Slobodan Milošević, ja sam napisao 4 knjige o režimu Slobodana Miloševića, to sve u vreme dok je on bio na vlasti, što predstavlja jednu dodatnu vrednost. I tako dalje, sve u svemu napisao 7 knjiga. I to je išlo, da vam baš kažem, dosta glatko, znate. Nisam se mučio nešto oko toga. Svake druge godine po jedna knjiga.
Slavoljub Đukić je, govoreći o tome da je sve proživeo od nemačke okupacije Srbije do sloma Titove Jugoslavije i Miloševićeve Srbije, ipak isticao pakao Sremskog fronta.
Sremski front je ceo u meni. To je stvarno jedan pakao bio. Ja mislim da je to najveći izginuće u Drugom svjetskom ratu na našem prostoru. Najveći izginuće, što mnogi ne pristaju. To je jedna stvar. Ja, pravo da vam kažem, kad mi je teško nešto, ja se uvijek sjetim Sremskog fronta da sam ostao živ. Imao sam tad 16 godina, razumete? Sa nepunih 16 godina otišao sam u rat, oslobođenje Beograda i šta znam sve za Trsta. I to opisao sam to u ovoj knjizi. Dakle, taj Sremski front, ja mislim da je to u osnovi jedna velika greška, razumete li, bila. Ali nije tačno ovo što se govori, to se priča i to zato da bi se Srbi tamo, srpska deca pobila. Onda čitam gluposti da su išli, da su mobilisali bogatašku decu i tako dalje, bogataša i šta ja znam. Tu se svako jako ima preterivanje. Pa na kraju ja sam otišao dobrovoljno. Mene je otac me našao prvi put kad je vidio da sam pobegao od kuće i otišao u rat, našao me ovdje ispod Avale i da me vodi kući, i ovi komandanti su rekli nek ide, znaš, razumete. Ja sam bio nepunoletan, ali Bože dragi, da ja to napustim, pa to je bruka i sramota, da ne govorim što je glupo bilo. Prosto ovako sam se stideo što me otac uopšte posjeći. Kakav sam ja vojnik da me otac posjeći na front? I tako dalje. Žao mi je što se više tim nisam bavio u svojoj knjizi, mada sam te osnovnu priču postoje. I čak sam stupio u kontakt s nekim još živim drugarima da o tome razgovaramo. O čemu se radi? Znate šta? To je ono ludilo vlasti, znate šta. Prvo, Sremski front je bio kad je većina Jugoslavije bila oslobođena. Međutim, to je bilo pitanje, vlast se na taj način u stvari potvrđivala, znate. Ona je tela da pokaže koliko smo mi doprinali u borbi protiv fašizma i tako dalje. Tako da s jedne strane i za to treba imati razumevanja.
Double down. Eko. Distributerska kuća Five Stars vam predstavlja danskog kandidata za Oscara i višestruko nagrađivani skandinavski triler o kome svi govore. Film Krivica od 24. januara u bioskopima.
Gledaj, slušaj, biraj 11 TV i 4 radijska kanala. Oko 15.000 televizijskih, radijskih sadržaja i izdanja PGP RTS-a na čak 5 uređaja. Internet TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta. Od 15. januara van Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Distributerska kuća Five Stars vam predstavlja danskog kandidata za Oscara i višestruko nagrađivani skandinavski triler o kome svi govore. Film Krivica od 24. januara u bioskopima.
Eko.
Među 90 ličnosti koje je Đukić u političkom groblju portretisao na prepoznatljiv način, jesu najmoćnije i najuticajnije ličnosti druge polovine 20. i početka 21. veka, ali i neki zaboravljeni likovi, čiji neverovatan životni put najslikovitije govori o paradoksalnoj stvarnosti zemlje koje više nema, poput druga Sejde Bajramovića ili Zorana Sokolovića.
Prve sam stvarno mnogo ljudi poznao. Pa prirodno je, bio sam na takvom poslu. Pa ja sam od 7. od Ljubljanskog kongresa sve kongrese pratio pored 8. Nije bilo političara koga ja nisam znao, čak izblize i tako dalje. Čak uključujući Josipa Broza, dobro, njega nisam direktno znao, ali sam ga nekoliko puta pratio, razumete, pa znači i to. A prvi put sam ga video, ajde sad da se setim toga, prvi put sam ga video oktobra 1944. godine, kad sam ja bio, učestvovao sam u oslobođenju Beograda u prvoj proletarskoj brigadi i bila tad prva smotra na Banjici, velika smotra jedna armije cele, to je posle oslobođenja neposredno, i onda je on došao, tad sam ga prvi put i video, a posle sam ga na nekim njegovim putovanjima, ne za van zemlje, nego u zemlji, pratio sam ga, da ne govorim šta sam sve mogao da čujem u njemu i pročitam. Prema tome, to mi je mnogo pomoglo, što sam mnogo ljudi poznavao i na osnovu toga sam i pravio te svoje portrete koji inače hvale, to mi je milo. Pa ja sam to uvek išao malo na ličnosti gde i postoji neka poučna priča. Recimo, ajde da uzmemo jednog čoveka koji je ovako bio na potpunoj periferiji, kakav je bio Sejdo Bajramović. On stvarno u tom političkom životu, on je bio ovako, prosto su ga smestili, razumete, došao čovjek, nije bio svestan, on je bio ta član onog predsjedništva posle rasturanja Jugoslavije. Taj Bero Rastojević, njegova cela sudbina, poučna priča kako jedan čovjek mimo svoje volje nesrećno se nađe u jednom vrtlogu događaja i ponaša se iskreno jedan ni na jedan pošten način, da sve to što radi, to je lišeno svakog smisla. Znači, to je kao neka priča, ja sam sa velikim simpatijama o njemu pisao. Prosto me dirno. Dirno me posle prvog susreta. Ja sam bio vodio s njim razgovor, je stano u Zemunu. On mene stalno zemljače, kaže. Sad mene čudi, on je sa Kosova, Albanac i tako dalje. Zašto on mene zove zemljakom? Na zemljaku me zove njegova žena Valjevka, ja sam Valjevac i tako. Već mi to ovako, recimo, dobro, to je ovako, nije neka dramatična priča, ali ja mislim da sam ja dobro ispričao. Tema je u stvari kako jedan častan čovjek nađe se u vrtlogu događaja kojima nije ni dorastao i tako da. I recimo priča koja je tako vrlo interesantna, dve priče, obe su vežene za ubistvo. Jedna je recimo Vlajko Stojiljković, koji se, znate sami, ubija se ispred skupštine i tako dalje, puca sebi u glavu posle odlaska Miloševića u Hag. I šta je tu bilo interesantno? Interesantno je da je on pre toga po danima, da ne kažem i nedeljama, organizovao to svoje samoubistvo, sastavio se sa prijateljima, najavljivao tu svoje samoubistvo, razumete, čak večeri neke priređivo i šta ja znam, ma davao upustvo i kako da se sahrani i kako posle sahrane da se prema njemu odnosi, znaš, odnosno, tema je jedna iluzija da on tim svojim gestom samoubistvom čini jedan veliki čin i da će njega generacije i generacije, on to direktno kaže, pamtiti kao jednog junaka, heroja i tako dalje. Pokaže se da se posle nekoliko dana svi ga zaboravili i njega više niko ne pominje. Onda recimo privuče me, volim te neke, ajde, mi to kažemo, nominarstvo cake, recimo, taj isti nesrećni Zoran Sokolović, sekretar CK. Ja o njemu nisam lepo pisao u ranijim knjigama. Stalno sam ga predstavljao kao jednog par excellence činovnika i tako dalje, poslušnika koji sve što radi, radi ono što se od njega traži. Ja sam tako njega prikazio kao ličnost. Na jednom pročitam vest i saznam šta je posle 5. oktobra sloma ovoga Miloševićevog režima. On je jedan od onih koje niko nije pominjao. Nije bio interesantan za Hag jer je on bio šef policije ove savezne koja nije učestvovala u ratu na Kosovu, nego to je sve držao SUP, policija Srbije i to. Znači, nije bio on tu upleten. Za Hag se za njega nije interesao, ni nova vlast nije ni njoj smetao, mogu je čak pomoći da ih ispriča nešto što je interesantno. I taj čovjek ode u svoje rodno selo, to je negdje tamo oko Zaječara, i jedno jutro, ništa ne govoreći, razumete li, svojoj porodici, sedne u svoja kola, ode u voćnjak i izvrši samoubistvo. Dakle, volim te priče koje nose, i tu sam na kraju sebi postavio pitanje. Da li sam ja bio u pravu ranije kad sam tako predstavljao ovoga Zorana Sokolovića, malte ne kao čovjeka bez duše. Znači da on ima duše, nosi je u sebi, a evo ja to nisam znao.
Čitaoci su u političkom groblju dobili dragocenu priliku da zavire sa druge strane scene, tamo gde se vuku konci i donose presude. Najzanimljivije ipak slika Josipa Broza Tita.
On je jedan veliki majstor i mešetar, to nema sumnje. Znate, on je posjedovao velike kapacitete političke, razumete li, imao je jedan osjećaj za to sve, više nego ostali. Pa u ostalom pratite njegovu biografiju od početka, pa onda taj njegov raskol sa Rusima, pa onda približavanje Rusima, pa onda taj njegov položaj u nositelju zemljama i najzad, znate šta, najzad ovaj i uz ono sve što je ovaj, događalo se od Jugoslavije. S tim tu postoje neko stvari. On imao niz dobrih osobina o kojima se može razumjeti i govoriti, ali ipak za procenu jedne ličnosti ključna je stvar šta je on ostavio iza sebe.
Često isticao koliko se Jugoslavija razlikovala od tadašnjeg socijalističkog lagera i ono što ne bi trebalo da se zaboravi, šta je zapravo socijalizam doneo običnom čoveku.
Kako god okrenete, to je bilo svega i svačega, ja bih mogao satima da vam pričam, ostalom to je i poznato. Kako se živjelo, šta je bilo, kolikih je neugodnosti tu bilo, koliko je bilo nečega što ovako jedan osjećajniji čovjek, ovaj, pravedniji i tako dalje, ne može nikada prihvati i to. Ali je činjenica jedna da se za vreme, da smo mi za vreme njegova imali ipak jednu stabilnost. Znate. Često ton tome daju disidenti. Znate. Tačno je da je jedan deo inteligencije, a to uključujem recimo i štampu, da je on imao velike problema u tom režimu iz prostog razloga što su bile ograničene slobode. Ali nemoj se zavaramo, 90% ljudi tu uopšte nije interesovalo, nego je zanimalo kako živi. Razumete? A onda, ja uvek kad me pitaju koji je po mojem mišljenju najznačajniji potez u Titovom režimu, ali apsolutno sa jednom velikom sigurnošću govorim, to je negde, nažalost nisam to do kraja istražio, to je negde početkom 60. godina, kad ovaj, taj režim donosi odluku da se može slobodno putovati preko granice. Razumete? To je toliko jedan mudar potez, ja sam raspitivao ko je to, kako je do toga došlo i razume se da takva odluka nije mogla se donese bez Tita, bez Kardelja, bez Rankovića, znači bez toga vrha, a u velikoj meri važnu ulogu, koliko sam čuo, održalo je Ministarstvo inostranih poslova u kojem je tad bio Kuča Popović. I šta se događa? Granice se otvaraju, u Evropi postoji jedan glad za radnom snagom, kogod je, kome se god ovdje nije svidjelo, on je mogao da ode u svet i onda to je olakšalo mnogima, ne samo tim ljudima muke, nego i njihove rodbine, razumete, ovdje. I danas mnogi od toga žive, vidite koliki su ti prihodi. Nemojmo da pričamo koje što. Da su bili slobodni izbori, on bi glatko dobio. Majte, molim se. Kad gledam sad, čuo sam od tih mlađih kolega, pa oni se prema njima se ponašaju kao prema poslazi. To nije tačno, recimo. Znate šta? Mora se neke stvari tu pošteno reći. Recimo, evo, duzem kuću u kojoj sam ja bio, jedno je kuće. To je, recimo, politika. Pa od portira do vrha svako je stan dobio i šta ja znam i tako dalje. Živjelo se stvarno dobro, razumete. U svakom slučaju živjelo se bolje nego danas. Ali sad ja pričam ovo i vi ćete me, moćete mi prepisati da ja idealizujem taj režim. Čim je nešto propalo, razumete, a tu je a tu su napravljene fatalne greške i to su te greške Amino, nisu počele od Tita, počele su ipak po onome što ja, ne ja, nego samo što su istoričari utvrdili, tu veliku meli ulogu odigrao Edvard Kardelj sa tim ustavom 74. ali na njemu je dao potpis Josip Broz i već je 60 godine počelo to da klima, počeo da taj republikanizam takozvani počeo da se klima, razumete, i kulminirao je 74. kada su praktično stvorene ove nove države u okviru Jugoslavije i jedino ko je to držao pod kontrolom i mogao da drži pod kontrolom, to je bio Tito. To on nije smeo da dozvoli, kao jedan veliki političar, nije smeo da dopusti, prema tome tu je njegov greh na duši. A još više, ja sam čak to pomenuo u ovoj knjizi, taj podatak da prema svedočenju njegovih saradnika i tako dalje, ja sam tu citirao čak Mirka Tepavca, kad se naše delegacije sa Titom na čelu vraća iz Rumunije i oni su u plavom vozu i ćaskaju, počela neka previranja u Srbiji, nacionalizam naspoku Hrvatskoj i tako dalje, ovde opet neke gužve u Beogradu stalno su bile, kad Tito u jednom trenutku kaže, kad bih pa se ja rekao šta mislim, kakva je budućnost Jugoslavije, vi biste se zgrozili. Znači, šta je to pokazuje? Pokazuje da je ta država opstajala na njemu, razumete, i da je njemu najvažnije bila njegova vlast dok je on na čelu te države i to je bilo nesporno. Ja često kažem, za moju generaciju najveći je problem bilo kako da slobodno govorimo. A danas, ja mislim, današnje generacije novinarske, najveći je problem kako da se služi datim slobodama koje su ogromne, nema govora. Razumete? I verujte, kad razmišljam, ja mislim da je teže ovo drugo. Služiti se slobodom. Jer mi smo bili programirani, znate. Mi smo, znate šta, kad provedete jedno vreme u profesiji, tačno znate šta može, šta ne može. I onda se, prema tome, prilagođavate. Neko vam sad može reći, neki nedobodni čovjek koji nije živio u tom periodu, pa to nije pošteno, razumete, da se vi prilagođavate, razumete. To su smešne stvari, znate. To je, ili ćeš da, ako ćeš da budeš novinar, onda moraš da slediš neka pravila ponašanja. Sad tu. Ni tu nije tako. Tako sve jednostavno kao što izgleda. Mi smo, recimo, uvek znali u redakciji ko uvek pristaje da piše šta god se njega traži. Razumete?
To se i danas zna.
Ali također se znalo u redakcijama ko to neće i verujte, urednici su o tome vodili računa. Ja gotovo ne pamtim situaciju da su me terali da radim nešto što znaju da ja ne bih radio. I onda sam najradije se povlačio, nisam se pojavljivo i tako dalje. I zato često kažem da je moj najveći uspeh, ne ono što sam napisao, nego što nisam napisao, razumete. Prema tome, onda drugo, ja sam imao, ako smijem da kažem, zato ja ne volim moje razgovore, razumete. Jer sve nešto ističem sebe nešto i tako dalje, ali govorim ono što je u meni. Slušajte, ja sam imao jednu veštinu, znate, da nešto kažem, a da se ne vidi, da sačuvam i glavu i da nešto kažem i tako dalje. Tu sam stvarno imao jednu veštinu da govorim između redova, znate. Čak moj prvi kontakt sa Đilasom bio je posle moje jednog članka, on kad je već izašao iz zatvora i tako dalje, gde sam napisao Jezik ptica. Dobar tekst i danas bih ga mogao objaviti. Kako se u politici mi razgovaramo, ko ptice, niko, kao niko ništa ne razume, a sve se razumeju šta je i tako dalje. Tako da, održao sam se opet, da kažem, jednom merom, osjećanjem mere, a bio sam načisto s tim. Ili ćeš da se tako ponašaš, ili napusti novinarstvo. A novinarstvo je, ja mislim da postoji nekoliko profesija koje su ovako bile najprivlačnije u tom starom režimu. Jedno od njih je bilo novinarstvo. Tu je bio, znate ko je tu bio, aj sad da pokušam da se setim, mada opet volim da gledam svoje beleške. To je recimo, dobra profesija je bila medicina, lekari. Profesura nije bila loša provoći, iako su stradali mnogi profesori, to nije bilo loše. Onda udba. Ne znam što bi još ima, ali nisam vam tačno prebrojao. Verujte mi, ono do čega sam ja došao, do koje sam ja... Ja mislim da je prvo treba deliti, uopšte kad je rad, reč o saradnji s policijom. Postoji ono što se smatra patriotskim činom, da ti radiš za svoje, a ne onim brutalnim cinkarašima. Vi i ja razgovaramo, a vi idete pa otkucate tamo i tako dalje. Ja mislim, svakako je i toga bilo. Ali ja mislim da je to bilo manje kod nas nego u drugim zemljama. Ja sam, kad sam napisao prvu knjigu o Miloševiću, kad je to bilo? 1990. koje je li, ali opet neki datum i tako dalje, kad to počnu neke brojke, one me muče uvek. Ja sam već od tad postao jako privlačan za te strane novinare. I ja sam se uverio u dve stvari. U dve stvari. Prvo sam uverio da ti naši novinari imaju čak pošteniji odnos prema profesiji nego ovi strani, jer svi ti koji su mene intervjuisali, njih uopšte zapravo nije interesovalo moje mišljenje. Oni su dolazili svoje mišljenje i mi samo tražili argumentaciju da to svoje mišljenje potvrdi. Drugo, oni su meni i otvoreno rekli, recimo ovi američki novinari, radi za CIA. To za njih je, znate kako je to za njih?
Čast.
To je za njih je čast, razumijete. Tako da se i to preteruje, pogotovo kad je reč o novinarstvu kod nas. Prvo novinar, prvo novinari, prvo budba nije imala šta da sazna. Mi smo pričali ispod Šumatovca u kafani, imali da kažemo. I ja stalno ponavljam, i ovo ponavljam, podvucite to. Naša udba, u onom klasičnom smislu, kako se govori, u stvari nije bila ova izvorna udba, nego CK. Za nas je udba bila CK, a on nam je određivo ponašanje i to. Drop the bomb.
Majko slova i slav i spasa Trojeručice, neka naše čamce u blage luke iz gustih oluja s pučine dovedu, ptice izletele iz tvoje treće ruke.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Ljubomira Simovića iz Kolarčeve zadužbine u Beogradu u subotu 19. januara u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
U ocenama Đukićevog profesionalnog rada isticani su njegova odmerenost, objektivnost i uljudnost u obraćanju javnosti.
Interesantno je da kogod govori o meni na razne načine, to je bilo dosta ljudi koji su o tome govorili, oni ističu tu jedno osjećanje mere. Osjećanje mere, znate, da se zaustavite, da malo stanete, da postavite sebi pitanje, pa da li je to baš tako i tako dalje. I da se izbjegne jedno nasilničko ponašanje. Strašno me u javnom životu nervira to jedno nasilje, jedno pljuvanje ljudi olako i tako dalje. Pa nijedan čovjek koga god uzmete, razumete li, nije ni crn, samo ni beo, razumete. Ima nešto. I zato ja čak i u ovoj knjizi o ljudima gde se vidi da nemam dobro mišljenje, ja ipak istaknem neke njihove dobre osobine, jer nije niko baš protuva do kraja, razumete. I mislim da je to dobro, da vrlo sam tim zadovoljan, moram reći.
Nazivali su ga Miloševićevim biografom, što ga je nerviralo, a za sebe je govorio da je uživao slobodu bez ograničenja. Bio je veoma oprezan kada je govorio o novinarima i medijima.
Jako malo čitam novine, prelistam ih i čitam samo ono što mislim da meni treba. A ranije sam sve čitao. Ko đavo od krsta beži, razumeš, od televizije pogotovo, ali uopšte od tih intervjua. Pa ima tu više razloga. Jedan razlog je što sam ja ipak novinar, razumete. To što imam da kažem, ja to mogu da napišem i nije mi problem, mogu uvijek da objavim, gdje god hoće. Prima tome, zašto bi ja ulazio u te avanture i tako dalje? A pogotovo što vi često imate danas u našoj štampi, imate tih smicalica raznih, neugodnih, razumete, pitanja. Ja ne volim te konfliktne situacije i to. I ja volim sednem za svoju pisaću mašinu i to se svi čude da ja ne radim na kompjuteru, a ne radim. Radim na jednoj staroj mašini koja je malte ne stara koliko i ja. I tu se ja osjećam sigurno. Ono što sam ja napisao i potpisao i zato jedino priznajem ono, ne priznajem ni ovaj vaš intervju, priznajem ono što sam ja napisao i potpisao, razumijete i to. To sam rekao ćerci, kad ja umrem, sve da se baci, jer se može zloupotrebiti. Sve da se baci. Jer znači šta, vi ja razgovaram, ja o vama steknem jedan utisak, razumijete to. Ja to uzmem pa zapišem, razumijete. Mištim, sutra vidim, pa niste vi ta osoba i tako dalje. A neko ko to uzme, on će meni to pripisati da ja tako... Mislim, ima tu vrlo nezgodnih podataka neke, koji su kompromitujući za neke ljude. I nije pravično da ja to koristim sad. Tako da ne dolazi u obzir uopšte. Jako sam ćerci... Što sam napisao, to su moje knjige, samo njih. I ono što je izašlo u novinama, to ne može da se izbriše. Mada se niko tim neće ni baviti, što je izašlo u novinama.
Ovisnik o politici bio je u prilici da se druži sa ljudima različitih političkih uverenja. U poznatoj beogradskoj maderi, u kojoj je snimljen i ovaj razgovor.
Pa otkud postoji madera, ja ovdje dolazim. A to je jedan sticaj okolnosti. Sticaj okolnosti u toliko što sam blizu stanovao ovde. Pa negdje moraš ići, to je jedno. Drugo, formirao se to jedan krug ljudi vrlo interesantnih. I onda smo mi tu provodili vreme s tim što s tim što postoji jedna razlika između ranije medere i ove današnje medere, znate. prvo i drugo je vreme bilo i tako dalje. Recimo ja sad kad razmišljam o tome, ovde sad, to se najviše govori o politici ovde kad se sedi. U ono doba moje, recimo, najmanje se o politici razgovaralo. Mi smo razgovarali o sportu, o fudbalu i tako časkali koje šta, razumete. Ovaj, ali recimo političkih razgovora ti ovaj, nije bilo. I ja se uvijek šalim. Tu sad ima nekih mojih prijatelja koji stalno govore da su oni bili antikomunisti od kad su rođeni. Ja im kažem, možda ste bili, ja to nisam primetio. Nismo mi nikad o tome razgovarali, tako, o komunizmu, kako. A da ne govorim da mi, recimo, časkamo ovako drugu titu i to. Ma idi, ajde. Ma to ne može se, znate šta, to je tema, nije za ovu vrstu razgovora, to je za neke romanopisce, razumete, i tako da to približe vremu. Međutim, to mi je doma vrlo drago. Mislim, pri tome na ova druženja razna. Recimo jednog Aca Obradovića koji je dao ton, onda jednog Ljubu Tadića s kojim sam ja bio nerazdvojan. Čak sam gotovo bezmalo bio očevidac njegove smrti na kraju i tako dalje. I sad Matera ima jedan drugi jedan ambijent, druga je i publika sad, znači. Druga je i publika, ranije je manje više. Ovdje dolazi jedan svet ovako koji je naginjao sportu, znate. A sad ovdje tu dolaze diplomate, tu dolaze ministri, ovo, ono. I tako ima taj jedan medarin stol nešto, ovih posebnih ljubitelja i tako dalje. Tu se ja priključim ponekad, mada ređe, dolazim i ovdje. To stvarno, ima sam divnih prijatelja. Pa ne može čovjek bez toga, kao što ne možete bez porodice, ne možete ni bez prijatelja. I to je nešto što mi je danas najbliže. A ako bi iznad svega teo da stavim i ono što sve drugo potiskuje, to je moje druženje sa unukom i sa čerkom Lanom, sa unukom Dušanom. Najprijatniji mi je s njima, a to je, mislim, u prirodi čovjeka, znate, nisam ja tu nikakav izuzetak, razumeš. Volim što je unuk mi ovako radoznao, dobar je momak, bavi se sportom i to intenzivno iz dana u dan, zahvaljujući majici koja je tu mnogo učinila, a ne meni. Ovaj, i tako.
Tako je za Radio Beograd 2 govorio Slavoljub Đukić. Ovo izdanje Agore potpisuju Vladimir Penđer, Mladen Milošević, Ivana Đorđević i Snežana Bićanin. Every day I write the list of reasons why I still believe they do exist. A thousand beautiful things. And even though it's hard.